Dobar dan, deci 20. veka. Nadam se da vas neću daviti, kao što sam odlučio, da jedna naša vrlo uspešna kompanija se pohvalila velikim profitom u nekom prethodnom periodu. Najkraća priča o tome, realni njihov prihod je za 500 dinara manji, jer moram priznati da su mi neopravdano napratili dva puta po 250, to je 500. Da li sad to mnogo ili nije, manji je problem u novcu, nego problem je što bi se reklo odgovorno lice koje je odlučilo o tome da mi za uslugu koju nisam dobio naplate to. Bilo je potrebno angažovanje velikog broja ljudi, prvo iz te kompanije dok smo komunicirali moje, pa onda postoji regulatorno telo koje reguliše takve stvari, međutim oni nemaju nikakve nadležnosti da oni nešto odluče da li je to u redu ili ne. A onda ovako kao mali perica mogu da pretpostavim, jer jedino mogu da ih tužim, a koja će budala da ih tuži za 500 dinara? E, ali ono najlepše je što u principu još nisam probao do kraja, to se vuče mesecima, košta rad te agencije, košta rad ovih vrednih ljudi iz te kompanije koji su se trudili, ali nisu odlučivali o tome i u principu su logično rekli da jednostavno za uslugu koju niste dobili ne treba da platite nadoknadu i tako dalje. E, voleo bih da dođem do odgovornog lica i da on objasni tu situaciju. I ako me ubedi, svaka čast, ja ću vrlo rado i mentalno se odreći tih 500 dinara koje mislim da su mi nezasluženo uzeli. Ali ako sam u pravu da ono kao, pa neka nas ova budala tuži za tih 500 dinara ako je lud, i 500 po 500 pa se nakupi. Ali u Beogradu je temperatura 37 stepeni, relativna vlažnost vazduha 25%, vazdušni pritisak 991 milibar, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Nemam običaj da na internetu ostavljam svoje komentare bilo gde, po bilo kom osnovu, ali ne znam šta mi bi za malo, da nisam morao sve svoje podatke i matični broj da ostavim, i ja bi napisao neko. Pa pošto ovde ne moram da ostavljam matični broj, podelit ću sa vama, a možda vam to nešto bude i koristilo. U pitanju je ona večita letnja priča, različito kada su ovako visoke temperature, da li nas varaju kada kažu kolika je temperatura? Moja neka iskustva i razmišljenje govore da prvo za tim jednostavno nema potrebe, našto imam poverenje Hidrometeorološki zavod. U celom svetu merenje temperature je standardizovano. Znate one kućice, nije to bez veze, nije ona bez veze na 2 metra. Bitno je da je onaj termometar unutra u hladu, da je ispod trava i tako dalje. U gradu Beogradu, na primer, na raznim mestima može da dođe i do 5-10 stepeni, eventualno razlike temperaturi, to su neke lokalne pojave. Ali generalno, temperatura, mislim da, jer jednostavno nema razloga da se govori pogrešno. Ima ta priča o zakonu, pa preko 40 ili 39, ono ne treba raditi, tako dalje, ali to je sve, mislim, manje bitno. A evo, suština je tu. I pre nego što čujemo pobedničku numeru od pre nedelju dana grupe Killing Floor, evo nešto što vam možda pomogne. Sada je 37 stepeni. Ja kad izađem na ulicu nikad nisam merio. Na samoj ulici kada se zagreje asfalt, temperatura logično može da bude mnogo viša. Ali moj osjećaj i na toj vrućini je proporcionalan onome što znam. Znači, ako je meni, ako je izmerena temperatura od 37, na asfaltu znam koliko će mi otprilike biti vruće. Više nego, na primjer, ako je izmerena 30. I na asfaltu će svakako biti više preko 30, ali poenta je što je proporcionalan odnos moga osjećaja temperature na suncu direktno i onoga koji čujem da je izmeren. Znači, možda je i 50 stepeni, ali to mislim da je jasno. Ali šta je u stvari problematika toga kada vi sami merite? To je, kažem, hteo sam da reagujem na jednom sajtu, na jednom forumu, sad je tu bila priča, pa kako se meri, kao, pa dobro, kakve to veze ima, meri se vazduh ovde, meri se vazduh onda. E, ono što sam hteo da mu odgovorim, prilično jednostavno. Imate automobil parkiran na suncu. Spolja je temperatura 37 vazduha. A kolika je temperatura kroz pola santimetra stakla unutra? Pa nekih približno 250. Jer, a isto je vazduh i unutra i ovamo. Jer šta je poenta? Kada merite na ulici nekim termometrom, ne merite temperaturu vazduha, nego sunce zagreva taj materijal, da li staklo, da li ovo, da li ono, i u stvari merite temperaturu tog materijala koji se zagreo na sunčevoj svetlosti. Znači, to nije temperatura okolnog vazduha, nego tog zagrejanog materijala. Bilo je kratko i nejasno, a da me neko ne bi ubio na sred poda, evo pobjedničke numere od pre nedelju dana. Killing Floor, Rock and Roll, Gone Med. Ako ja još nisam postao medonosan...
Gone mad. All we gotta say.
Čuli ste naziv ove numere Just Like Vince Taylor. Grupa Golden Earring je bila pre nekih 2-3 godine sa svojim albumom iz 21. veka s jedne strane u Derbiju, a danas imamo i numeru Just Like Eddie, posvećena Eddie Cochranu. Bo Diddley je samo sebi pevao Bo Diddley i imate sjajnu pesmu Sweet Gene Vincent i tako dalje i tako dalje. Neki rock'n'roll pioniri su opevani u pesmama, a verujem da niste baš čuli za Vince Taylora. U stvari, po ovoj vrućini neko Vince, ne znam stvari ukusa, ali mi ćemo pomešati dva i dobiti današnji derbi. Nije ni crno, ni roze, ni belo. U pitanju su dva izvođača, jedan Englez koji je u stvari rock'n'roll iskustvo sticao u Americi pa se vratio u Englesku, a sa druge strane nešto mlađi country izvođač za koji je takođe Vince, odnosno Vince, to mu je praktično ime, odnosno više nadimak od Vincent. Pitanje je Vince Gill ili možemo i Gill. Ako više volim kažem Gillette nego Gillette, ta frankofonska varijanta mi je prosto bliža. Znači, s jedne strane, jedan od zaboravljenih pionira britanskog roka, Vince Taylor, kome to nije ni pravo ime ni pravo prezime, ali on je zahvaljujući kada se vratio u London i čuje jednu, čini mi se, na latinskom izreku koju je koristio jedan prijatelj i tu se pominje Vince, odnosno Vince, on je uzeo da njegovo ime za nastupe bude Vince Taylor. I krećemo, inače Vince Gill je interesantan po tome što većina country američkih izvođača, što su stariji, kada je muzika u pitanju, oni su ono još njanjavi i country stački u lošem smislu te reči, da su onako dosadni. Međutim, kod Vince Gilla je nekako suprotno, tako ćemo se mi najviše baviti njegovim radovima iz 21. veka. Večiti derbi Stones i Beatlesi, a mi smo u sastavu Maja Katić, Miloš Bukini, moja malenkost od 1,80 i nešto. A ako baš nemate sreće, od 1 sat noće se visija zlate godine muzika 60-ih i 70-ih i ako sam ja to dobro shvatio i definiso, vodimo vas na more. Ali rekoh, Vince Taylor i jedan od uslovno rečeno njegovih hitova s početka karijere i 60. godine Jet Black Machine, a Vince Gill naslovna numera sa njegovog albuma iz 2011. Guitar Slinger. Prvo Vince Taylor, a onda Vince Gill.
I got a machinist's heart, and it's just raring to go. I got a jetpack machine, jetpack machine. See me on the sunny when I'm shaking with that queen. Always waiting, accelerating that jetpack machine. Wonderful to meet that queen. I sit her on my black machine. Take her where she's never been. She's so cold in that jetpack machine, jetpack machine. Always waiting, accelerating that jetpack. Come on, mama. Oh, lean on the side, honey, we're going. When I accelerate, I never ever miss a day. I never make that lady wait. Never thought she'd even wait for that jetpack machine. Jetpack machine. And wait, and accelerate, and that jetpack machine. Come on, jetpack. Woo! Down by the wayside.
Deca 20. Veka.
Well, now when I accelerate, I never ever miss a day. I never make that lady wait. I never thought she'd even wait for that jetpack machine. Jetpack machine. And I'm waiting to accelerate that jetpack machine. Come on, Dad, I got a machine. Woo! It's going way down by the side. It's cold, it's incredible. We gonna move on. Come on, Papa, make that sweet. Oh, my machine is always getting ready to go. Woo! Come on, we gonna rock. Yeah, that's swing room, yeah, swing room.
Swinger. When it comes to love, man, I ain't no beginner. I can drive girls crazy with just one finger. Well, my dad said, son, you're just wasting time. You never ever gonna make a one thing down. It wasn't hard for me to see all I was ever gonna be. Was a guitar swinger. Singer. Yes, I did.
Vinca, Vinca, Vinca Caj, e ovo su Vincevi, Vince Taylor, a upravo smo čuli Vince Gila, gitar, slinger, naslovna numera, vrlo živahno za jednog country izvođača koji je svakako u jednom periodu svoje karijere izvodio one nja, 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 pesmice. A vraćamo se mi Vince Tayloru koji je kao klinac otišao u Ameriku, tamo se zarazio rock'n'rollom, praktično video sve one velikane pionirskog dela rock'n'rolla, i kada je njegov brat Joe Barbera postao mu je menadžer i otišao je u London na nekim poslom, pozvao je brata, kaže dođi ovde, nije loše. Inače, krajem 58. godine on se upoznao u Londonu sa nekim rockerima tadašnjim, i u Sohou, čak tačnije rečeno u coffee baru u Old Kempton Streetu, avgusta 58. Sreo je gitaristu Bobby Freiberga, i mic po mic tu je bio i kasnije poznati bubnjar Shadowsa, budući Tony Meehan, i tako dalje, tako dalje. Nastala je grupa Playboys, prateća Vince Taylor and the Playboys. 59. godina je bila značajna za Vince Taylora, jer nastupao je u TV show programu Oh Boy, gde praktično njegova uloga je bila predstavljanje samog sebe. Tako da već aprila 59. na drugom singlu na B strani snimio je pesmu Brand New Cadillac, koja je takođe nastala, inspiracija je bila u jednom restoranu u Sohou. Čak je tu i svirao Joe Moretti gitaru, koji je kasnije bio sa praktično najznačajnijom pionirskom grupom britanskog roka i prvom Johnny Kid and the Pirates, i odsvirali su zajedno njihovu pesmu Shaking All Over. Ali vraćamo se mi verziji iz 59. godine, Brand New Cadillac, i to je numera koja praktično definiše specifični stil Vince Taylora. Mislim da se ta numera pojavila i u nekom filmu gde je Vince Taylor, koji inače bio specifičan, to nije bio običaj kod engleskih rockera tada, on je bio, osim što je onako bio markantnog izgleda, prvi engleski izvođač koji je onako bio u crnim kožnim pantalonama, kožnoj jakni i tako dalje. Prosto bio je vrlo specifičan i bio je značajan za početak rock'n'rolla u Britaniji. Brand New Cadillac, 59. godina, a Vince Gill sa takođe numerom naslovnom sa albuma iz 21. veka. Njegova pesma zove se Next Big Thing. Da li ste za ovog Vinceta ili onog Vinceta, odnosno Vinca, Vince Taylora? Inače, njegovo pravo ime, logično, kao što rekoh, nije Vince Taylor, Brian Morris Holden. A Vince Gill je Vincent Gill, ima još nešto između. Brand New Cadillac, 59. godina.
pasa. I said, baby, 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 won't you listen to me? Come on, baby, come on, hear my plea. Turn that big car around, come on back to me.
Deca 20. veka.
Možete misliti kako je ovo bilo 59. godine kad ste čuli. Ako ste čuli. Dobar dan. The Rolling Stones, Vince Taylor. To je sve napisano i poslato sa telefona koji se završava na 908. Hvala, prvi glas za Vince Taylora i za Stonese, a druga poruka glasi Vince Crno, zvano Taylor i naravno Bube uz Vince. Mislim da nije bilo potpisa, ali i ovo je sasvim dovoljno. Znači, Vince Taylor ima dva glasa, Vince Gill za sada nijedan, a Stones i Beatlesi nerešeno 1-1. Pominjao sam grupu Johnny Kid and the Pirates, a evo godinu dve kasnije od samog nastanka i prvog snimanja pesme, kako Vince Taylor i njegova prateća grupa His Playboys sviraju veliki rock and roll hit s kraja 50-ih iz Britanije, Shaking All Over. Vreme leti, a logično i najviše leti. Bio Vince Taylor i His Playboys Shaking All Over, 61. godina, a onda malo idemo na neke živakne stvari u prevodu snimljene uživo. Vince Gill, jedna prava Dixie južnjačka stvar, Out on the South Side of Dixie. A Vince Taylor u njegovoj jednoj od verzija pesme Long Tall Sally, mislim da je ovo snimljeno 65. Inače, kod Vince Taylora, osim što je došao u Ameriku, iz Amerike u Britaniju, da je rođen tu u Britaniji, on je imao velikog uspeha u Francuskoj, što nije bila tipična stvar za te britanske rokere. I njegov izraz ste mogli da primetite da je malo onako drugačiji, malo je psihodelični, mada tad nije ni bilo psihodelije, ali on je uvek stvarao neku posebnu atmosferu u svojim pesmama, kao što smo jučeli u ovoj psihotičkoj Shaking All Over. Ali dobro, prvo slušamo Vince Gilla, kao što rekoh, Out on the South Side of Dixie, a Vince Taylor, Long Tall Sally. Vince Taylor, dva glasa, Vince Gill za sada nijedan. Beatles i Stonesi, nerešeno u večitom derbiju ove emisije, 1-1. Dixie, fucks a man of Georgia down to New Orleans. Posle živih nog, Vince Gila. Možda još živakniji. Vince Taylor koji vodi sa 2-0. I'm gonna tell Aunt Mary about my Uncle Johnny. He claims he got the misery, but he had a lot of fun. Oh, baby. Yeah, yeah, baby. Oh, baby. Gonna have a ball night. Well, I'm a long, tall Sally. She's a pretty kind of sweet. She's got a hell of a cotton pick on thing that I'm gonna fix me. Oh, you better believe me. Come on, baby, gonna have a ball tonight. Well, now I saw my Uncle Johnny with a bonehead salad. When his son and Mary come on by, duck, duck, duck. Oh, baby, yeah, he got right on out of there. Come on, baby, oh, we're gonna have a ball and only, a i zaboravljeni Vince Taylor.
Sun goes down, bang on the old screen door. I wanna hear it all. time fiddle like you never get to hear anymore. Y'all come on over when the sun goes down, bang on my old screen door. I wanna hear an old time fiddle like you never get to hear anymore.
Neobični Vince Taylor koji je dobio i treći glas. Suzani odgovara ova muzika. A ja imam neki utisak da ova vrućina lakše ide uz Vince Gilla i Vince Taylora. Treći glas za Vince Taylora. A imam utisak da sam vidio pet Mr. Beana. Ili pet Mr. Beana. A koliko ima Beana? The man from El Paso, Vince Taylor.
Yeah.
ne mogu da tvrdim da muzika može da rasladi, ali eto, živimo u nekoj nadi i to na različite načine. Imam utisak da Vince Taylor, koji vodi trenutno sa 3-0, Stones i Beatlesi 2-1, da kod Vince Taylora se osjećam ova njegova u pozitivnom smislu psihotička muzika ili sporija kao u ovoj The Man from El Paso ili one brže varijante, nekako kao da ste ušli u neku tamnu sobu. On je onako stalno u crnim kožnim pantalonama i kožnoj jakni, tako da prosto vas to raslađuje. A kod Vince Gilla kao da neko taj njegov country rock ritam, kao da vas neko tim umilnim zvucima ima neku veliku lepezu pa vas raslađuje, pa malo iz ove tamne sobe, malo lepeza i nekako imam utisak, možda pogrešan, nadam se da ne, da je ovo baš muzika za ovu vrućinu. E, kod Vince Gilla postoji i druga varijanta, kada se, na primjer, Emmy Grant, koja se pojavlja u ovoj pesmi sa albuma Guitar Slinger iz 2011. otpeva jednu laganiju numeru, onda to zvuči ovako. True Love, Vince Gill uz Emmy Grant. True love. sa telefona sa kog su već slate poruke, to je ono Vince Vince, crno Vince Taylor. Kaže, ako je to moj Taylor, onda se kajem. Posle Vinca nema kajanja. Ali ne znam koja je to numera bila trenutno, možda je to bio i Vince Gill, ko zna. Dobro, ono što ne znam, ne znam, a ono što znam, da je Vince Taylor, koji je, rekao, imao i značajnu filmsku karijeru, našto u Francuskoj, jer pominjao sam 58. i 59. tumačio je sebe u seriji Oh Boy, pa onda 60. Kad se ona mlađa hrna dvojka skoro nije ni rodila, serija se zvala Wham, sa sve znakom uzvika na kraju, a onda 61. druge takođe tumačio sebe u nekim francuskim filmovima. Ovaj drugi dokumentarni 62. to razumem, Pariz ili ono Paris je tem, to sam shvatio. 62. učestvo u još jednoj francuskoj TV seriji, pa onda u filmu Universo di Notte, to čak nešto zvuči italijanski, i tako dalje, i tako dalje. Tek je 63. se pojavio, verovatno to engleska, engleski film The Fourth Sex. Eto, toliko o njegovom pojavljivanju na što manjim, što na velikim ekranima. A pomenuli smo da je ta pesma Brand New Cadillac bila uslovno hit, iako je na B strani singla, ali on je u stvari bio je problem BBC zbog valjda pominjanja Cadillaca, da li je to u pitanju reklama ili nešto drugo, ne vjerujem da je neka cenzura, praktično nije emitovan na BBC-u, inače ista je skraćenica BBC, ono, to beše British Broadcast Company, i Big Black Cadillac, isto je BBC, tako da nikako se ta dva BBC-a nisu spojile i to je bio problem sa tom karijerom, a u stvari najveći problem u karijeri Vince Taylora, kao i kod mnogih izvođača, ali njega je to baš uništilo, je droga. Eto, zato je verovatno i ostao nepoznat, ali kažem, ta Francuska je davala mu da diše na škrge, bio je izuzetno popularan i snimio, tako da nije čudo da u verziji pesme Brand New Cadillac, koja traje preko 3 minuta, prvo što kaže je nešto na francuskom, a onda je napravio potpuri. Prepoznat ćete možda početak teksta pesme Running Bear kad krene da peva, ali sve to se na kraju pretapa u Brand New Cadillac, veliki hit Vince Taylora iz 73. A posle Prave ljubavi, bar u pesmi Vince Gilla i Emigrant, krećemo na još jednu onu country stvar sa lepezom, ako to tako mogu da definišem, da vas ladi, to je Take This Country Back sa Johnom Andersonom, izvodi Vince Gill, a pre toga Vince Taylor, Brand New Cadillac.
Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to welcome you to Saint-Germain. The banks of this river stood running bare, still running bare. On the other side of his muskrat sat a young Indian maiden. Little Raja was a honey. A baby drove up in a brand new Cadillac. Out of a baby she drove up in a brand new Cadillac. She sang out, I'm never coming back. I said, baby, 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 please. I said, listen to me, baby, can't y'all see that I'm on my knees? When I say, look at me, baby, I don't think we're ever, ever gonna agree. Thank you.
bells are humming. Baby drove up in a brand new Cadillac. My baby, she drove up in a brand new Cadillac. I ain't never met it. I ain't never coming back. Well,
četvrti glas za Vince Taylora, Dragan iz Umčara, što kaže tela se na temperaturi šire, a pozivi obično Dragan zove u prvom satu, a zbog ove vrućine sačekali smo i drugi sat, ali nikakav to problem nije. Rekao smo Vinjil, Take This Country Back sa Johnom Andersonom.
Stood out in the alley, there wasn't nobody going home. When they turned out the lights at Tootsie's and wind up at Cowboy Jack's, we got to take this country back. Got to take this country back. Need a few more matching nudie suits, silver dollar Cadillac. There's one too many up in a cowboy hat. We got to take this country back. Nobody wants to be Hank Williams sang about the lost highway. Saturday nights at the Ryman, those were the good old days. We need to turn the twang up a little and bring back the Nashville cats. Back. Got to take
E, Vinca, Caje je u demokratskim izborima, kada su političke partije u pitanju, nema menjanja glasova. Za koga ste glasali, glas ostaje. Znači, možete samo da se kajete, ali ovde u emisiji Deca 20. veka možete i da promenite. Pošto nisam shvatio i razlučio da li je to taj Taylor, šta je, ko je, kako je, slušateljka je pozvala i rekla da je onaj Vince Taylor ipak malo tamniji. U stvari to dođe kao kad, ne daj Bože, prospete crno vino po stolnjaku, kaže crno vino, fleka od crnog vina se najbolje skida tako što prelijete pravo, mislim pravo crno vino i pravo belo, ne hemikalija. Znači, mrlja od crnog vina se skida tako što tu fleku prelijete belim vinom. E, ovde tako nešto bilo. Slušateljka je ovog crnog vinca, crnog vincata, prelila ovim Julien belim i tako da Julien beli je dobio prvi glas, a Vince Tayloru je ostala onih tri. Nemanja je poslao poruku kao i neobično što šalje, samo Stonesi, i to je sasvim dovoljno za njega. Tako da Stonesi Beatlesi 4-1, a Vince Taylor, ovaj, koji nas ladi dobro, ja rekuh, crna soba, tamna soba, onako tamno je sve zamračeno, pa je zato delo je hladni kao je, manje njegova muzika 3, a Vince Gill 1 glas. I Vince Taylor priznaje da se jedan glas pomerio, a pomera se i on. I'm moving on, Vince Taylor. Taylor, I'm moving on. A ako vam nisam rekao, Vincent Grant, poznati kao Vince, a još ima i prezime Jill, rođen je 57. godine i bio je kratko na početku karijere član jedne country grupe, ali se osamostalio, inače ta grupa Pure Prain League 79. godine. I krenuo je standardnim stopama uspešnog country izvođača. Prvi solo album izdao je 84. i onda je praktično u pravilnim razmacima od godinu dve izdavao svoje albume. Bio je oženjen country pevačicom Janice, koja se prezivala Oliver, i vrlo često su imaju čerku i vrlo često su zajedno nastupali, što kaže, isti pratići orkestar, malo on, malo ona. Međutim, 98. su se razveli, a Jill se oženio pevačicom Emigrant, koju smo i učuli, zajedno su izvodili onu pesmu True Love. Tako da, eto, to je priča o Vince Gillu, a ovo je pesma koja se nalazi jedna od ređih iz 20. veka, praktično naslova sa albuma The Key, a zove se Key of Life, a tadi oni regulisu neke životne stvari, ključ života i Vince Gill, a onda Vince Taylor, šta ja rekoh, nekad davno napravio Ray Charles, a izvodi Vince Taylor. Prvo Vince Gill.
My faith common sense tell me the preacher's right. But I'd love to hear the banjo made for me tonight. I will honor my father with these words I write down. And as long as I remember him, he'll always be around. Man, the pain of losing him cuts like a random knife. I learned a few chords on the banjo was the key to life. Yeah, the pain of losing him cuts like a random knife. Learned a few chords on the banjo was the key to life.
Nisam pogledao na 064-0-202-200 dok su išle ove dve pesme. Nešto sam bio zauzet. Možda ima nekih promjena, ali sve ćemo to uvrstiti u rezultate. Da li za Beatles i Stones, večiti derbi ove emisije, da li za Vince Gilla protiv Vince Taylora. Javio se slušalac koji sluša ženu i tu smo onako malo se ispričali po ovoj vrućini. Sad gde se zagubiše loptice koje iskuplja, ne znam, saznaćemo. Uglavnom, bitno je da je to sve slatka stvar. Sweet Thing, Vince Gill, a Vince Taylor će sam najaviti svoju pesmu.
I'd be out running most every night. We'd always wind up in one hell of a fight. But the end is coming, there ain't no doubt. But that's just that one thing that
keep the hound dog and this easy chair. Keep the ranchero, but that TV is mine. She said, you can't stick that clicker where that sun don't shine. I know you're leaving, can't change your mind. It's been nice to know you, could you leave that sweet thing behind? That woman was real mean, my trailer park drama queen. I'm gonna have bad dreams by missing that sweet thing. Lord, I don't know what I'm gonna do. Why's a tornado like a redneck divorce? Either way, somebody's bound to lose a mobile home, of course. Well, that's my story, it's ever true. I've only got one request of you. I know you're leaving, can't change your mind. It's been nice to know you, could you leave that sweet night behind? Well, I know you're leaving, baby, I can't change your mind.
Island line, she runs all the way down to New Orleans. Hit it. Look out, Johnny. All right, Johnny, go. Now the Rock Island Line, she's a mighty good ride. Ooh. Rock Island Line, she's a line to ride. Ooh. Rock Island Line, she's a mighty good road. You're gonna get some lessons, get your lovin' on the Rock Island Line. Oh, see your high devil shaking. Oh, hey. Slip it in. Oh, hey. WXYZ, I got my girl in the corner, baby, can't see me.
6845.
Y'all gonna miss us when we're gone.
6854 slip it in.
I may be riding, I may be wrong, girl. I'm sure gonna miss you when you're gone. We'll be right back.
šta se dešava sve na ovoj vrućini? Pa eto, ovako amaterski mogu da zaključim. Slušalci koji se javljaju obično u prvih pola sata emisije zbog vrućine jave se malo kasnije, ali nikad nije kasno da se čovjek javi u emisiju u kojoj mu prija možda muzika. Tako je bio slučaj sa Draganom iz Unčara, ali na vrućini i ne setite se odmah da pročitate temperature, a opet možda je prava stvar da u pola šest čujemo koliko je izmereno pre pola sata. Pošto je tendencija da temperatura pada, sa 37 koliko je izmereno u 16h, izmereno je sat kasnije, znači u 17.36 u Beogradu, tamo gde se meri. Relativna vlažnost vazduha je 25%, znači jedna četvrtina kao i pre sat vremena, vazdušni pritisak duva brzinom od 991 milibar, a jugoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi, tako da ipak po ovom toplom vremenu bar da nešto mrtka, a mrtka taj jugoistočni vetar. Situacija sledeća, na e-mail adresi program202@gmail.com za sada nema ništa, i ko bi kuckao e-mail po ovoj vrućini? Stonesi, Beatlesi 4-1, a Vince Taylor protiv Vince Gilla 3-1. Na redu su još dve stvari. Prvo, Vince Gill, Nothing for a Broken Heart, ali to nije nja-nja-nja ili la-la-la pesma, već je brža country stvar, a onda Vince Taylor peva na, u stvari, na kom jeziku može da peva ako je glavna junakinja pesme, a i naziv pesme istovremeno, Mimi ili
there ain't Toi, tu es vraiment ok. Et je ne suis pas volé, car je peux vous le jurer, Mimi. Tu es mon petit chou, Mimi. Ton corps me rend fou. Et j'en oublie jusqu'à mes amis. Chérie, amour de ma vie, amour de ma vie, maman de Paris.
Those prison walls. Why'd you have see Billy Paul. One day you go crazy, Billy Paul. Is it true love or too much alcohol? Was your back all the way against the wall? What made you go crazy, Billy Paul?
A Vera je iskoristila rečnik prisutnog, pa muziku Vince Gillesa okarakterisao kao country lepeza, kao da vas neko sa velikom lepezom hladi. E, sad kada je laganija country stvar kao što je bila ova Billy Paul, onda su i ti potezi lepezom jači, ali spori, frekvencija je manja. Inače, Billy Paul, eto, setih se, to nije tako često, u stvari nije tako retko, ime i prezime. Postoji jedan crnoputi izvođač Billy Paul, koji je na top listama imao jednu, bezveze pesmu, Me and Mrs. Jones, koja bi me onako podigla temperaturu u smislu vrućine za 5 do 10 stepeni, ali zato ima nekih fenomenalnih drugih stvari i eto, setih se, možda će i Billy Paul biti noćas u Zlatnim godinama, bar sa jednom numerom. Eto, inspiracija na svakom ćošku, a treba nešto pogodimo. Vince Taylor peva Guess, Guess, trenutni rezultat, a to možete promeniti ili preko maila program202@gmail.com ili na 064-0200-2200, običan broj telefona i obična cena, mada je malo neobična sa ovim 200 dvojkama, bar jednom, i 324-9202, pozivni za Beograd 011. Trenutno Vince Taylor protiv Vizžila 3-2, Stones i Beatlesi 4-1. Vince Taylor, Guess, Guess.
Dead street, I'm waiting for the bus. Dark town, sleeping people, I'm awaking every day. But I'm going back into my room, it's a very long, long, long night. Cause guess, 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 a flying through my head. Ghost, 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 I'm rocking, rocking in the bed. She got blonde hair, blue eyes, she's a really pretty gal. Gray snake, sweet smile, she drives me in the sky. Knocked down, no light, my dream has flied away. When I woke up early in the morning, my baby was a far, far away. Yeah, yeah, now guess, 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 I'm flying through my head. Ghost, 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 we're rocking in bed, we're rocking right down in my bed. Black sun, red cloud, my mind is going down. Jumping in a bloody, bloody pool. Blue cops, bad trip, and open a rolling car. Black walls, sad stones, I'm looking all around. Yeah, yeah, but I said, guess, 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 I'm flying through my head. Ghost, 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 we're rocking, rocking in my bed. Got the pots on with a sag. Got the pots on with the gas. Check it. Oh, this I ain't no clip. Look out, honey. Rock it.
Da li sam ja zbunio prirode ili ne znam, ili se večiti sanjer zbunio, ali u stvari nema nikakvih problema. Kaže, let there be rock, neka bude rock. U stvari, rock jeste. I večiti sanjer napisao, neka bude 3-2 i Beatlesi. To Beatlesi, to je drugi glas za Beatlesi, Stonesi, Beatlesi 4-2. A inače, Vince Taylor, Vince Gill jeste 3-2, tako da za sada večiti sanjer se nije odlučio da promeni rezultat, jer on samo konstatovao onako kako jeste. Da li sam ja malo pre izgovorio nešto drugo, ne znam, ali evo sada večiti sanjer zna i ima koji minut da ponovo pošalje poruku i, ako nisam bio jasan, da promeni situaciju na način na koji želi. A on je konstatovao onako kako jeste. Ja samo mogu da konstatujem da ovih country lepezastih stvari, ovo je prava poslastica i to preslatka. Vince Gill, Sweet Little Corina sa Phil Everlyem. Sjajan tandem.
Well, here comes my little baby. Here comes my turtle dove. Well, she drives me crazy. She's the one that I love. She got a way about her. I could never turn down. I couldn't live without her. She makes the world go round. Sweet little Corina, come over here by my side. Sweet little Corina, put your pretty little hand in mine. You can search the world over, right up to the end of time. Every night I get to hold her. Sweet Corina, now she's so. Never met a stranger. She's the girl of my dreams. She's a ballerina, sweet as she can be. You ought to see the way she's smiling at me. Sweet little Corina, come over here by my side. Sweet little Corina, put your pretty little hand in mine. You can search the world.
Deca 20. veka.
Got a 40-foot tree. Jump down.
nije kraj kad je kraj, nego kraj je kad dođemo do samog kraja. A ovo je bio Vince Taylor, Peppermint Twist i to prvi deo i malo je falilo da ne čujemo i drugi deo. Jer malo je falilo da bude nerešeno. Večiti sanjar se ispravio i rekao da je odlučio da bude nerešeno. Međutim, Lepi Lale je odlučio pobjednika i to je Vince Taylor, tako 4-3 Vince Taylor, Vince Gill. A taman su Beatlesi glasom Feniksa iz Dolova izjednačili i Feniks iz Dolova se pita šta je sad to da stalno Beatlesi ne dobijaju i taman kada je njegovim glasom izjednačeno Lepi Lale, da, nisam zapisao, nisam imao vremena, pa sam, mislim da sam dobro zapamtio, je odlučio da Stonesi pobede sa 5-4. Inače, eto, taman inspiracije lepe, krasne i fine. A o čemu se radi? Čuli smo pesmu Peppermint Twist, a 25. aprila 1963. godine snimljen je jedan single, 4 pesme, to jest Extended Play, i Ivana Pavlović je osim še mala Sheila odsvirala i Peppermint Twist. Tako da, inspiracija je tu, noćas u zlatnim godinama, odlično podsjećanje, čućemo i hitove Ivanke Pavlović, ona to zaslužuje u svakom slučaju. A kada smo Feniksa iz Dolova, on je, mislim, rešio sve svoje probleme sa distribucijom i plaćanjem struje, koje su, kada je kupio kuću u Dolovu, valjda ostalo neplaćeno i onda je, nažalost, on to morao da radi. Ta priča o nastavcima možete čuti u omnologiji. A eto, zašto Beatlesi ne dobijaju Stonesa večitom derbiju? Možete Feniksa pitati Zorana Stajanovića, on je omniolog, zna sve, pa možda će i iznaći neko rešenje za ovaj problem. A dođe smo do kraja, evo drugi deo pobjedničke Vince Taylorove Peppermint Twist. Noćas od 1 zlatne godine u okviru noćnog programa Beograda 202. Come on, come on, come on, come on, smo se pobedili Beatles 5-4, Vince Taylor, Vince Gilla 4-3, a come on, na redu blues Dibidus za koji minut.
the demons go away.